Прво и основно, сметам дека генералниот урбанистички план од чисто легислативен треба да стане и проективен документ. Тоа е суштинска разлика, вака декларативно може би звучи, меѓутоа е да ви подобјаснам што мислам. Тој не смее да биде само алиби. Ете, дека нешто се прави, дека ние се трудиме, се правеле студии, не знам што, па туку пред се треба да биде идеја. Која е идејата на сите гупови после од земјотресот? Значи, ние од земјотресот до сега сме имале 4 генерални урбанистички планови. Различно се викале, меѓутоа 4 такви документи. После оној првиот кој што го испланирал градот после земјотресот, нели од празна ливада малтене, нели повеќе кратно е зголемена територијата на градот и така натаму, овој во 80-те години, средината на 80-те години, се труди да го дореализира, колку што си имало можности. Меѓутоа, практично тоа е продолжение, тоа е екстензија на овој планот после земјотресот. И после тоа неа идеи више со плановите. Значи, Скопје во планско проектна смисла. Значи, зборувам планско проектна смисла. Ние нито е само план, нито е само проект. Е безидеен град 240 години. И се уште не се распаѓаме комплетно како град, само поради таа матрица, условно кажано, поставена во 60-та година, кој што поради парадигмата планарска во тоа време е прилично ретко изградена.